halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 19.31 mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axada 24-ka bisha oktoobar sanadka 2021-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Gurceel ee gobolka Mudug kadib dagaalkii shalay.
Waxaan leenahay dadka reer Gurceel dhibaatada gaartay aad baa ugu xunahay. dadkaas oo meel degan oo ganacsigeedu shidan yahay oo dadkeedu ku nool yahay baraad la-aan iyo nabadgelyo ku nool yahay in lagu dul dagaalamo oo dadka shacabka haqaxaan oo qubaha qubada iyo kulaylka iyo beeraha beerta da-aysa ay ciid iyo caro u jiifaan iyo meel cidla ah aad baan uga xunnahay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ka hadlaysa xilligan doorashada iyo sida looga fogaan karo wararka been abuurka ah. waxaa kalood maqli doontaan ganacsatada magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ka cabanaya ciidanka dowladda hoose ee magaaladaasi. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay Sabtidii in wasaaraddiisa arrimaha dibadda uu ku amray in dalkiisa ay ka eryaan safiirka Mareykanka dalkaasi u fadhiya iyo 9 danjire oo kale oo wadamada reer galbeedka ah oo dalbaday in la soo daayo nin samafala ah oo lagu magacaabo Cusmaan Kavala. 7 ka mid ah danjirayaasha ayaa wakiilo u ah isbahaysiga NATO ee Turkiga ay xulufada yihiin, waxaana haddii la eriya ee albaabka u furi doontaa khilaafkii ugu xumaa ee dhex mara wadamada reer galbeedka iyo Turkiga inta uu xukunka hayo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Kavala oo ah ninka shaqayn jiray arrimaha samafalka ayaa xabsiga la dhigay 4 sano ka hor, isagoo lagu eedeeyey inuu maalgeliyey mudaaharaadyo guud ahaan dalkaasi ka dhacay sanadkii 2013 iyo inuu ku lug lahaa afgembigii fashilmay ee dalkaasi ka dhacay 2016. wuxuu ku sii xirnaa xabsiga iyadoo ay socotay dhageysiga dacwadiisa isagoo dafiray eedeymaha lagu soo oogay. bayaan wadajir ah oo ay soo saareen safiirada dalalka Canada, Denmark, France, Germany, Netherland, Norway, Sweden, Finland, New Zealand iyo Mareykanka ay ugu baaqeen in si cadaalada oo degdeg badan xal looga gaaro kiiska Kavala, islamarkaana xoriyadiisa dib loogu soo celiyo. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa Sabtidii hoosta ka xariiqay taageerada Washington ee ku aadan in si dimuqraadi ah loogu kala wareego xukunka Suudaan intii lagu guda jiray wadaxaajoodkii u dhexeeyey golaha talada haya iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi, sida ay sheegtay safaaradda Mareykanka ee Khartuum. Jeffrey Feltman ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray ugu baaqay in dhammaan dhinacyada ay dib u wada shaqeeyaan, isla markaana ay dhaqan geliyaan bayaankii dastuuriga ahaa ee la saxiixay kadib kacdoonkii 2018-2019 kaas oo sababay in xukunka laga tuuro madaxweynihii dalkaasi Cumar al-Bashir. xiisadda u dhexeysa hogaamiyaasha rayidka iyo militariga, kuwaas oo awoodda wadaaga, ayaa cirka isku shareertay kadib markii uu dhacay iskuday afgembi oo ciidamada ay sheegeen inay dalkaasi ka fashiliyeen. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa. dagaalka magaalada Gurceel ka jira ayaa soo xoogaystay gelinkii dambe ee shalay. 12 qof ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jiraan saraakiil uu ka mid yahay taliyihii ciidamada danab ee dhinaca Galmudug Cabdiladiif Fayle. baaqi nabadeed oo la diray iyo xaaladihii u dambeeyey ee dagaalkaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
xaaladda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado badan qaatay oo u dhexeeyey ciidamada Galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogaga Ahlu Sunna oo toddobaadyo isku hor fadhiyey magaalada. inkastoo dhinacyadii ku dagaalamay Gurceel ay isku hor fadhiyaan qaybo ka mid a xaafadaha magaalada, haddana ma jiraan wax waanwaan ah oo lagu qaboojinayo dagaalka. dagaal qaraar oo shalay ka dhacay Gurceel ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu sababay khasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana sida ay wararku tilmaamayaan dadkii ku dhintay ka mid ahaa. Allaha u naxariistee taliyihii guutada danab qaybta Galmudug Gaashaanle Cabdilatiif. Goobaha caafimaadka Gurceel iyo Dhuusamareeb ayaa la kala gaarsiiyey dhaawacyada in ka badan 40, halka saraakiisha caafimaadka ay sheegeen in dadka dhintay ee la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ay ka badan yihiin 20. Deganaanshaha xaaladda Gurceel Kasoko waxaa jira warar sheegaya in dhinacyada ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan, waxaana laga cabsi qabaa in mar kale uu dagaal ka qarxo Gurceel maadaama dhinacyadu ay weli isku hor fadhiyaan goobihii ay ku dagaalameen. Dhinaca kale, waxaa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalka Gurceel, iyadoo mas-uuliyiin iyo qaybaha bulshada ay dalbanayaan xalinta xiisadda ka taagan Gurceel. Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimaa-uddiinka degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa labada dhinac ka dalbaday joojinta dagaalka.
bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdi, waxay aad baan kuu salaamaya walaale. Horta marka hore waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. dagaalkaas nasiib darada ah oo ka dhacay degmada Gurceel iyo nawaaxigeeda waa dagaal aad iyo aada u fool xun oo ummadda Soomaaliyeed meela joogtaba aad iyo aad uga xun tahay. Waa dagaal nasiib darro aan ku tilmaami karno wuxuu itijaaha uu leeyahay iyo meeshu socon aan la garanaynin. waxaan leenahay intay ku dhimatay ilaahay u naxariisto. inta ku dhaawacanteena labada dhinacba waa dadkeenii, waa wiilasheenii, waa ciidankeenii ah. ilaahay inta ku dhaawacanteena ha booqo dhayo. waxaan rabaa gaar ahaan inaan fursad ka baysan inaan tacbiyeeyo nin qaali ah oo la ii sheegay ku dhintay, aad iyo aad deganaa uu qaali ahaa, Galmudug uu qaali ahaa, Cornel Faifle. ilaahay ha u naxariistaan leenahay intii ka hor dhimatay. intaa kadib walaal, waxaan leenahay dadka reer Gurceel dhibaatada gaartay aad baan uga xunnahay. dadkaas oo meel degan oo ganacsigeedu shidan yahay oo dadkeedu ku nool yahay baraad la-aan iyo nabadgelyo ku nool yahay in lagu dul dagaalamo oo dadka shacabka haqaxaan oo qubaha qubada iyo kulaylka iyo dayraha dayrta da-aysa ay ciid iyo caro u jiifaan iyo meel cidla ah aad baan uga xunnahay. waxaan leenahay ku baaqaynaa marka anagu fursad ka faa'iideysanayna dagaalka nasiib darada labada dhinacba ha la joojiyo. waliba waxaan leenahay dagaalkaasu waa dagaal aad iyo aad nasiib darro weyn u ah oo meel uu ku socdo aan la aqoon iyo wuxuu yahay iyo danta laga leeyahay la garanaynin. waxaan leenahay dadka adduunyada ku raadinaya dagaalkaas inay joojiyaan, inay ilaahay ka baqaan, in shacabka iyo hooyada umulaysa iyo dadka ku dhimanaya aakhare la weydiin doono oo ay dagaalka joojiyaan baan ku baaqayna walaal.
wasiirkii hore ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa hoggaanka labada dhinac ka dalbaday daminta xiisadda colaadeed ee gobolka.
maanta waa maalin runtii adag ah dadka reer Galmudug, maalin adag u ah dadka reer Gurceel, maalin adag u ah dadka dagaalamaya laftooda, maalin adag u ah. waxaan rabaa inaan runtii ka tacsiyeeyo dagaalka maantay iyo xalay iyo qarxay macna darada ah ee Gurceel lagu qaaday ee aan horay uga hadlay, khasaarihii ka dhashay dhimasha iyo dhaawac iyo burbur guryahoodiyaa lagu dhacayaan lala dhacayaan waxaan arkaynay ma aragta sawiradoodii. dhibaatada halkaas ka dhalatay waa ka tacsiyanayna. intii dhimatay Allah u naxariisto labada dhinac wadaday hela oo walaala niman dhalinyaraa ciidan isla ah isku dhufeysi ku jirjiray waa. arrintaas waxaan kaloo ka tacsiyeynaynaa dadka qaxay duleedka iyo daafaha magaalada Gurceel dhooban. marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. baaqa waa wadaynaa ilaa maa xabadu ka istaagto, ilaa maa Galmudug ay nabad noo noqonayso. baaqa nabadda waa wadaynaa. dhalinyarada abaabulkan iyo culimmada iyo ragga soo abaabulay hawshaan ha la wado hana la ballaariyo. maalmaha soo socdana kulamo ka xoogan kuwaan aan qabanno hawshaan codkeennaan ku joojin karnaa, codkeennaan uga adkaan karnaa codka rasaasta.
si kastaba ha ahaatee, degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa muddo marti gelinaysa mawjado colaadeed ka gadaal markii Ahlu Sunna ay meesha ka saartay maamulkii degmada ee Galmudug ugu magacaawnaa, waxaana taasi ay keentay guluf Galmudug ay ku doonayso soo celinta gacan ku haynta Gurceel. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a galkacyo.
ganacsatada waratada ah oo ku soo badanaya magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay inay dhibaato kala kulmaan ciidanka dowladda hoose ee magaaladaasi oo kala erya. wariyaha v o a ee magaalada jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan noo soo diray.
waxaa ku soo badanaya caasimadda magaalada jigjiga dadka muruqmaalka ah, kuwaasoo ku ganacsada dhinacyada wadooyinka laamiga ah. dadkan muruqmaalka ah ayaa u badan dumar. haddaba idaacadda v o a ayaa la kulantay qaar ka mid ah dadkan muruqmaalka ah, islamarkaana ku dhaqan magaalada jigjiga ee ku ganacsada hareeraha wadooyinka, ayaa waxay u sheegeen v o a sababtay ugu ganacsanayaan in ay tahay duruufo dhaqaale oo soo wajahay iyo baahi, taasoo keentay in markaasi bannaanka u soo baxaan islamarkaana ay ku ganacsadaan dhinacyada wadooyinka, iyadoo markaasi dadkan muruqmaalka ah ay ka ganacsadaan ganacsiyo kala duwan ee sida caanaha geela, khudaarta iyo ganacsiyo kale.
ayaan cabdi maxamed dadka caanaleyda ku ganacsada magaalada jigjiga goboladan looga keenaa oo la koreyso fiiq daaqato dhulkaasa nooga keenaa waxaa keentay baahi iyo duruufa oga soo baxna guryaha innagii oo wax shaqaysto ilmaha waxay u faaideeya islana caanaha maalinka suuqa la masaarifta waan ka helaa maalinka suuq la waayeen inta masaarif ma jirto dayn baa lagugu yeelanaya.
okay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa aamina cabdi yuusuf oo ka mid a dadka ku nool magaalada jigjiga, gaar ahaan ka shaqeeya dadka wadooyinka ka ganacsada oo ganacsigood yahay muuska, khudaarta, xalwada iyo caanaha sidoo kaleeta. waxaana ka shaqeynaa meesha magaalada adukoley dee dad dan yaraan nahay xaalada iyo waxaas dii laysweydiiya ma garanaysaa ahaa sababta waa baahi jirta. haddii kale inaynan baahi haynin bannaanka iskuma oo soo baxeenba gurigiisu kareemaysan lahaa, iska cilaamaysan lahaa.
magacaygu waa cabdiwaaxid xasan, wax oo ka mid ah dadka muruqmaalka ee ku ganacsaday magaalada jigjiga, gaar ahaan wadooyinka dhinacyadooda. maxaa keenay sababta dhaqaale yaraan? waxaana ka mid aha sababta iyo baahi dadku ay u qabaan baa keentay in wadada dhinacyaheeda lagu ganacsado. marka waxaa weeyaan dhaqaale yaraanta waxaa ka mid ah sida eega dadka ku ganacsanaya waxyaabahan moosk iyo helo kaashta adeega oo keliyo caanaha oo keliyo. marka waxaa keenay duruuftaas adu duruufun baa keentay dhaqaale yaraan baa keentay. waxaa weeyaan duruufaha noocaasa. marka waxaa weeyaan wixii dadkii wax ka qaban kara waa inay dadka shaqo abuur u sameeyaan, waa inay dadka ka war hayaan dowladdu, waa inay waxaa weeyaan dadka ay hoos u daydo dadka weliba tan muqmaalka danyartaha.
sidoo kale dadkan muruqmaalka ah ee ku ganacsada wadooyinka dhinacyadooda ayaa sheegaya in ay soo wajahday suuq xumi, islamarkaana aan aad wax looga iibsanin. waxayna sheegeen in mararka qaar ay ciidanka dowladda hoose ay u yimaadaan islamarkaana ay ka kiciyaan iyagoona ogoleen inay ku ganacsadaan wadada dhinacyadeeda.
kuraas miisaska inaga gurtaan, dalada inaga gurtaan, kuraasta inaga gurtaan, wayna kadeedeen maalin kasto. dhibaato kale ma jirto, caana anagaa iska baxsanaa suuqa dhaqaaqa awal wuu fiican, hadda suuq ma jiro, dhaqaaqa hadda wuu naga yaryahay.
adeegan mar wuu iska xumaan karaa, hawo sistemkiisa xumaan karaa, oo dee waa wax lagu isticmaalayo hawo. marka marar badan bay sax tahay, marar badan adu waxaan ka helaa, marar badanna way iska xidhanta
sababto adee eega sidoo hortana suuqu maaha, waxbu is yara dhimay, hoos buu yara liitaa baryahan dambeete kolka. dee wallaahi ma garan karayo wax keeninda, laakiin kulley magaalada dhan ega lacag la-aanta iska gaca karanta way iska jirtaa oo sidii horeta maaha.
isku soo wada duubo muddooyinkii u dambaysay waxaa ku soo badanayay magaalada dadka muruqmaalka ah oo markaasi ku ganacsanaya hareeraha wadooyinka, islamarkaana marmarka qaar ay caqabad kala kulmaan ciidamada booliska oo ay sheegeen in ayna u ogoleen in ay ganacsi ka furtaan wadada dhinacyadeeda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga. magaalada Jigjiga.
xaalad biyo la-aan ayaa soo wajahday boqolaal qoys oo ka mid a qaxootiga cusub ee dhowaan galay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo hay-adda un c r ka codsaday in loo cilad bixiyo tubooyinka biyaha ay ka dhaansadaan. wariyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray.
qabees male, cabitaan fiican male, cuno fiican male, wax waxaad ku karsata mahelays, waxaad 24 saac cunug oo iskool jiro markuu ku imaado waxaad ku qabeysad aad rabta adigu qabeysa, waxaad dhar ugu dhaqdaad rabtaa ma heli kartid.
halkani waa buulo bakti oo saldhig u ah qaxootiga ugu badan ee dhowaan soo galay xeryaha dhadhaab, kuwaasoo kasoo cararay abaaraha ka taagan qeybo ka mid a gobollada jubbooyinka. qaxootigana u badan caruur iyo haween ayaa ah kuwa ku sugan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, waana kuwa ka walaacsan helitaanka raashin ku filan, balse inta aan la gaarin noloshii kaleba waxa uu tun taagan ku noqday biyo la-aan ay ku nool yihiin waqtiyadii lasoo dhaafay. iyadoo xaafadaha qaar ay ku nool yihiin aan laga surin tubooyinka ay biyaha ka cabaan qaxootiga ku jira xeryaha, marka laga tago la dagaalanka adag ay ugu jiraan nolosha adag ay ku nool yihiin. Qaxootigan dhawaangalka ah waa kuwa maalin kasta dhibaato badan u mara baadi goobka biyo ay naftooda ku maareeyaan. Muslim Maxamed Cabdi 12 bil ka hor ayay soo gashay xeryaha dhadhaab, waana mid ka caagan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka. Iyada iyo koox dumar ah ayaa v o eda uga waramay xaaladda biyo la-aaneed oo ay haatan ku nool yihiin.
Muslim Maxamed Ali yira baloga waan ku cusubahay baahara baan ahay, sida walaashay ay sheegto kalooto biyaha aad iyo aad ay noogu fog yihiin, ilmahayna isma dhaamaa, waa caruurtaan waxa isku da-a aan saddex cunug baa biyo idhaam iyo rafaad iyo silac baan ku noolna. Haddaa wax noo qaban kartiin tuba aad iyo aad aan ugu dhibqabnaa. Tan kale baahana baa ii dheeraad ee 12 biloodan jooga meeshaan, waan iska gaajaysna oo gaargacanaan ku xamaashaa, wax aan qaban karano malaha. Marka aad iyo aadan tabantaa u rabnaa anagu.
Wayay Muslimo, halkee baad ka soo qaxday?
Waxaan ka imaada Jubbuuda dhex xagga Beale, ka hoosaan ka imaada.
Sababta xeryaha qaxootiga xileen kusoo kacaysa maxay?
Abaara iyo dhib iyo bogto ayaa ii keenay. Daawax iga qaban kartaa? Cunuga iga xanuunso oo ii keenay wax iga xanuunso oo 18 sano jira oo dugsi iyo iskuul midna aadi karno xanuunsanaa cadi iyo jiif. Dhibkeyga waa intaas ku cusuban ah oo baahana ah. Wax aan haasto malaha Ilaahay isaga oo xoogay un baa xamay. Ha beeraan kasoo kacay kaar malihi boono malihi wax aan leey male. Xutuu cusub uu badan yahay waxa dhibaysana anoo kale uu badan gaan baan nahay gaan. Ha magaalada un baan ku dhaxnool, muslimka un baan ku dhaxnool, laakiin xagga oo cuntada wax walba dhamaal guryaha wax walba oo biyaha waa un dhibaysana.
Ilaama aadan gaabo waxaan ahay isha gada qof biyo aad ugu dhibaysan oo galas tuu degan biyo aad iyo aad inoogu fog yihiin oo isaga ciidan ma haysta, ilmahe 8 cunug rag waaye iskuul aadaan, isaga dugsiya aadaan, biyaha aad iyo aad inoogu fog yihiin, dhib weynan ku qabnaa maanta. Ama adi kabta dhexdooda biyo tuubo weligayna agteed kama dhaansano tuubo oo mana wax kalan kasoo dhaansanona male.
Waayahay ilaamo biyo la-aantan saamayn inta laga qoysa ku leeyahay
tuubada biyaha aad iyo aad dhib ugu qabnaa tuubada isaga aad inoogu fogta. Shagada ilmahayna way yaryarihiin, shagada waayeela ii joog qof shaqaysataa iskahay suuqa iska aada maalaha berkood inaan biyo helana la iska arka caag oo muslimka soo dhaasa oo aan kasoo qaadan biyaha foolan dhib ugu qabnaa balog aan degan sayda tuubada nooga dheerta tuubo fogan biyo ka saaraas ninkii wax nooga qaba kara UNHCR intiina wax nooga qabataa rabna tuubo aan noo furto oo tuubo kale aan kasoo dhaasan tuubo anaka aan leenoo noo dhow anaka soo dhaasan oo ilmaha yaryar kaata inooga soo dhaasadaan shagada caagyaha yaryar kaata inooga soo
dhaasan. Biyola-aanta ka jirta buulo bakhti waa mid gaartay in 20 liter oo biyo ah aysan helin qoysaska qaar, balse fariin dheer oo codsi ayay u dirayaan hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR, taas oo ku aadan in lala soo gaaro gurmo degdeg ah si ay u helaan biyo ay cabaan.
Anoo Ruun Axmed Cismaan ah oo Galaastaatuu degan, biyo aad iyo aad ugu dheer, ilmaheena 5 cunug marmar halka caagaan helaynimbo oon dadka balogyaha koraan biyo kasoo qaadana aan kasoo duubsano aad iyo aad ugu dheeryihin biyo.
Waa tahay bal ka waran cunooyinka qaba u korsataan dhaqaalkii qubayskiisa u yahay
qabees maxay tahay halka caagaan helaynin maalin walba ee balogyaha kale aan kasoo qaadanaa qabees ma jira, ilmahan waxbarashayna ugu jiraan qabees male, cabitaan fiican male, cuno fiican male, wax waxaad ku karsata maheleys, waxaad 24 saac cunug oo iskool jiro markuu ku imaado waxaad ku qabeysad aad rabta aad ugu qabeyso waxaad dhar ugu dhaqdaad rabta ma heli kartid.
Bal ka waran 20 liter qoys intaa laga ma ku filan tahay?
Wallaahi ilaa 15 caagaan ugu filnaan lehen maba hayno. Nin qaxooti joogo siigadan oo caruur iskool iyo waxbarashii dugsi ugu jiraan oo aan heli karin aan awoodinaan saaki 2 caagan tuuba kasoo dhaansaday ma ku qabeystaa mas ilmahan wax ku siista mas daraan ugu dhaqa hadda casirka inaan helinaaba dhici kartaa oo bologyaha kale u aado tuubo degdeg inoo noo dhow annagana noo dhow ilmaha uu qabeysan waxna uu karsan inay noolo keen.
Dhinaca kale maamulka waaxda biyo la-aantan ee ka jirta ee buulo bakhti ayaa wax ka weydiiyey heerka ay gaarsiisan tahay tuubo la-aanta halkaasi ka jirto.
Magaciisa Maxamed Ibraahim Xasan waaye, waxaan joognaa j meel ay dhahaan shishan ka ahay. Dhibaatada jirta waxaa waaye baloogihii kuma falno, tuubiyihii loo suray baloogiba laba tuubo unbaogatuba galay hal tuubuu leeyahay. Dhibkaa waan hayaa, dad waxaa jiraa oo iska dhibaataysano uu soo gaari waaye oo calaaqalahay waa jiraa. Marka waxaan rabnaa inaan u sheegno xaydaa ii dhibkaa inaa jiru yacni ay naga caawiyaan. Annaga horta kala hor iska deg ahaan baan ahayn, dadkeenna waa iska degay, dad la tarakoobay oo meel la digiy maan ahayn. Dhibaatada ka jirta waxaa waaye waxaad arkay 200 qoys meel ay fadhido hal tuubo ay ku taallo.
Ugu dambeyntiina qaxootigan biyo la-aanta ka cabanaya ayaa ka kooban qaxooti cusub iyo kuwa horaan looga soo baree kiciyey xerada Ifalaba oo kala hore albaabada ay u soo laabtay hay-adda UNHCR, waxayna qaxootigan deegaan ka dhigteen galbeedka xerada Dhagaxley oo ka mid ah xeryaha martigeliyey soomaalida ka soo carartay colaadihii ka dhacay Soomaaliya. Absalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Kaasi waxa uu ahaa Absalaan Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Xilliyada doorashada, dadka waxay u baahan yihiin inay helaan xog ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman xaaladda jirta, laakiin waxaa aad u batay inay kordhaan wararka been abuurka ah kuwaasoo lagu jahwareerinayo bulshada. Soomaaliya oo ah dal colaado ka soo baxaya ayaa ku jira doorashooyin dhowr jeer dib u dhacay, waxaana baraha bulshada soo galay warar been abuur ah kuwaasoo jahwareer geliyey dadka. Haddaba warbaahinta gudaha sidee arrinkan ay uga foojigan yihiin? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad xasaasi ah oo doorasho. Inta badan mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ayaa la doortay, dhowaanna waxa uu qorshuhu yahay in la gudagalo doorashooyinka xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxyaabaha ugu badan oo ay dadku raadinayaan ayaa ah inay helaan xogo dheeli tiran oo ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman arrimaha doorashooyinka. Xilliyadan oo kale waa marka ay baahaan wararka been abuurka ah oo ay cid walba ku kadsoomi karto. Caasimadda Soomaaliya waxaa ka howlgala xarumo badan oo warbaahineed, kuwaas oo si maalinle ah u tabiya wararka ku saabsan siyaasadda doorashada. Haddaba sidee warbaahinta uga taxadari karaan xogaha been abuurka ah ee lagu kadsoomi karo? Xuseen Cabdulle Maxamed oo ah tafaftiraha raadiyaha kulmiye ayaa ka jawaabaya.
Waxaad isaga ilaalinaa wararka feega ah ama been abuurka ah oo xilligan hadda lagu jiro sidaa sheegtaba ay aad u badan yihiin, baahintooda ama helitaankooda ama in dadka wararka baahiya iyo idaacadaha iyo telefishinadaba la siiyo xog aan sax ahayn. Weliba laba nuuc ee hadda u socotaa oo aada u badan tahay waa mare in iyadoo qoraala lasoo saaro oo laga dhigo wax dowlad ka soo baxay ama wasaarad ka soo baxay ama urur ama koox kale ka soo baxay laga dhigo, iyo marka labaad oo ah in dad siyaasiyiin ah oo magac leh ama dad la yaqaano oo ila wareedka qayb ka mid ahay noqon kara inay dusiyaan oo ay isku dayaan wariyaasha iyo warbaahintiiba xog qaldan oo aan sax ahayn oo danahooda ka hadlaysa in la siiyo aadi u badan yihiin labada nuuc iyado ah iyo noocyo kaleba. Marka annaga ka idaacadahan waxaan isku daynaa inaan helno xog saxan mar kasta oo xogna la wadaago ama warbixin aan helno, waxaan xoogga saarnaa meeshii ay ka timid ama cidda ay quseysay amaba cid kale oo xaqiiqad heli karto oo dhinac kale ah inaan warka ka hubinno.
Kaafiyana Leeye oo hoggaamisa urur saxaafadeed oo ay ku midaysan yihiin gabdho warbaahinta ka shaqeeya ayaa tilmaantay in maanta si fudud loo abuuri karo xoga been abuur ah kadibna lagu baahin karo buraha bulshada, taas oo marka laga yimaado dadweynaha sidoo kale mararka qaar lagu qaldi karo saxaafadda, loona baahan yahay in tafaftirayaashu ay sameeyaan feejignaan dheeri ah.
Wariyaha Soomaaliyeed way ka foojignaan karaan inay waran la hubin ay tabiyaan, waayo xilliyada doorashada aad ayay u tahay informationka aada muhiim ugu yahay, wuxuu noqdaa mid xasaasi ah. Waxaa jira footage badan oo la sameeyo ama propaganda badan oo la sameeyo ama xitaa siyaasiyiinta naftigooda waxay sameyn karaan been abuur badan, waayo waa xilli adag oo la rabo qofka wariyaha ah inuu aad u taxadaro. Marka wariyaasha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa taxadara, warbixinta meeshaad ka heshaan hubiya, ilaha wararka aad ka heshaan iska xaqiijiya, dhowr jeer ku celceli inay waxaad tabinaysaan ay muhiim tahay, waayo aad ayay u muhiim tahay. Waxay warbaahintu gudbiso waa wax keliya ee dadku ay qaadan doonaan.
Warbaahinta Muqdisho iyo saxafiyiinta wararka ku qora baraha bulshada waxay aada ugu tartamaan inay soo gudbiyaan dhacdooyinka maalinlaha ah, gaar ahaan wararka la xiriira siyaasadda. Xuseen Cabdulle ayaan mar kale weydiiyey iyadoo loo kala hormarayo tabinta xogta sida looga taxadiri karo wararka been abuurta ah.
Wariyaashu way tartamaan, warbaahintuna way tartantaa, waxay isku daydaa inay warka cidda ugu horeysa ee baahisa ama hesha in ayaga noqdaan. Taas waxay sababi kartaa inuu qaladaad dhaco ama in xog aan sax ahayn la gudbiyo ama iyadoo qabiya ah xogtii la gudbiyo, way dhici kartaa. Waana dhacday warbaahinta qaar in la qabsado, waa laga yaabaa inay taxadarlaan ku galeen, way dhici kartaa. Laakiin mar walba waxaa muhiim ah in mas-uuliyad leh wada saaro, in dadku iska waraqabaan. Waa la tartamayaa, laakiin waxaa fiican inaad noqotid qofkii ugu horeeyey been sheega. Waxaa ka ron inaad noqoto qofkii ugu dambeeyey xaqiiqda sheega.
Inkastoo baraha bulshadu ay sahleen in dadku si fudud ay xogaha ku heli karaan, haddana waxaa aad u sahlanaatay in dadka wararka aan jirin sheego inay helaan fursado ay ku jahwareeriyaan bulshada. Laakiin marka doorashada la joogo, warbaahinta dunida waxay aad uga taxadaraan wararka la tabinayo. Kaafiye Naaleeya ayaa saqabtay in loo baahan yahay in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay qaataan door mas-uuliyadeed xiliyadan oo kale.
Haddaan tusaale usoo qaadano wadamada dariska Kenya, Uganda, markii ay sameynayaan doorashooyinka, marka la sameynayo, warbaahintooda aad bay u galaan difaac, waayo sumcadda wariyahana uma fiicna, sumcadda nisijinku ka shaqeeyana uma fiicna. In been abuur dadka loo gudbiyana wax saxaafadda ee shaqo ku leedahay ama saxafiga oo wax fiican inuu gudbiyo maahan.
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya warbaahin badan oo madax bannaan. Inkastoo saxafiyiintu ay la kulmaan caqabado xooggan, haddana waxay shaki ku jirin in xaaladahan oo kale loo baahan yahay in feejignaan dheeri ah la sameeyo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta.
Bin ma hurdo way aade hor jogo darar ma har gala adum babay khelaye wana hope tay hodane ana hope tay hodan anna weli kama an harine ya anna wana geeye hadal maane hay wadna hadi hale shayo bad hirgane isa runti ku aaye rore riya makugu khelaya waheni weeno hagaagi hoyadi ko dhashayay naga xalayde wan kala habawne ronay biya magugu khelaya
idaacaddeennii subaxnimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
jaceylaya abana hantiyayo adiga igu hawlayo igu hagargalaye wana hobtay hodan anna weli kama an harineya kala hadalaya fay hirarka dadde ashabay helayo way